Слава Ісусу Христу, дорогі! Це Олексій Погорєлов з передачею «Запили на святість». Якщо вже надоїв з книгою «Судей» та неглибокими висновками, даруйте, як варіант вимикайте. Ця передача не є правдою віри чи навіть компетентною, фаховою біблеїстикою. Цю передачу я розпочав з інтенцією, що Біблія може бути цікавою і навіть захоплюючою. Якщо погоджуєтеся і хоч трохи вірите, що в цій передачі нам це вдасться досягти, втілити в життя, будь ласка, долучайтеся, буду радий. В минулій передачі ми закінчили 9-й розділ книги «Судей», 10-й пропустимо, а в 11-му нас чекає дуже цікава історія про іще одного неординарного героя, суддю Ізраїля Єфту. Розпочнімо читати. Єфта Гілеадій був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфти був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то й прогнали Єфту, кажучи йому: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Збиралися до Єфти пройди святий, мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоби узяти Єфту в край Тов. Сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого тепер, коли вам скрутно, приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне, того й ми й вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона, і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду». Єфта же мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоби воював із синами Амона, і Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Далі йдеться про в цьому розділі про переговори Єфти з амонським царем. Він посилає послів і відповідає на претензію амонського царя на територію Гілеаду. Єфта говорить, що спокон віку ці землі належали Ізраїлю, і він їх не віддасть. Зараз цей фрагмент ми читати не будемо, але можу сказати, що це також надзвичайно промовисте перегукування з останніми подіями в Україні на зазіхання на наші землі. Прочитайте, переконаєтеся. Хочу зупинитися лише в цій частині 11 розділу на таких словах. Це 24-й вірш 11 розділу, це Єфта звертається до царя Амонського з такими словами: «Хіба ти не володієш тим, чим твій Бог Кемош наділив тебе? Чому би нам не володіти всім тим, що Господь Бог наш зоставив пустим перед нами?» Дуже цікаве зауваження. Фактично існують інші боги, які відповідають за інші території. Вони, ці боги, наділяють ці землі своїм улюбленим народам, які поклоняються їм. Єфта навіть знає того бога, бог Кемош. Можна сказати, така собі, ну, релігійна толерантність. От ти маєш свого бога, я нічого не маю проти. Я навіть знаю його ім'я. Тільки на наші землі, будь ласка, не зазіхай. У нас зараз говорять про релігійний плюралізм і толерантність. Тільки до якої міри можна толерувати і за якою межою ми все ж таки перетворюємося на язичників, як це було у випадку з Єфтою. Але це так, на маргінесах основної теми про Єфту. Читаємо далі з 28-го вірша. «Та цар синів Амона не зважав на слова, що переказав йому Єфта послами. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, він перейшов Гілеад і Манасію. Далі двигнувся на Міцпу Гілеадську і звідтіль прибув до синів Амона, і обрікся Єфта перед Господом таким обітом: якщо ти віддаси синів Амона мені у руки, то хто би не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь, подібно від синів Амона, той буде Господові, і я принесу його на всепалення». І двигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мініту через 20 міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями, була ж вона в нього єдина, не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене, відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами і над синами Амона. Просила лише в батька одного. Одне тільки вволи мені, дай мені волю 2 місяці, і піду я собі з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво». Він відказав: «Іди». І пустив її на 2 місяці. І пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло 2 місяці, повернулася вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що ним обрікся. Вона ж не знала мужа. І ввійшло в звичай в Ізраїлі, з року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти Гелеадія 4 дні щороку. Отака історія. Як бачимо, не хеппі-енд. Наче ворогів переміг, Ізраїль врятував, а дочку мусив пожертвувати. Дивна історія людини. У всьому він був молодець, і мужній, і хоробрий, і відповідальний перед своїм народом, і вірний навіть в тому, що дочку свою віддав. Але все одно залишається великий присмак негативу, читаючи цю історію. І вже трохи більше, знаючи Святе Письмо, можемо сказати, що багато біблійних героїв мали таке драматичне, неоднозначне життя. Давид, Соломон на старість років впали в гріх. Гедеон розпоясався, Єфта зазнав ось такої трагедії. Але давайте спочатку. Він був сином блудниці та Гілеада. Гілеад – поважний чоловік, сім'янин і все таке, підупав з блудницею, по-нашому проституткою, шльондрою. Такі гріхи чинять тишком-нишком, сподіваючись, що ніхто про це не дізнається. Після того, як чоловік переспав з цією жінкою, дівушкою з окружною, осучаснюю, він, напевно, не робить їй пропозиції руки і серця, не бере її за жінку. Чоловік, який намагається удавати з себе сильного своєю праведністю, правильністю, спробує забути, затерти цей брудний досвід, витерти з пам'яті, або час від часу пригадувати і тішити себе цим гріхом далі. Тож, як вийшло, що маленький байстрючок Єфта виховувався на подвір'ї Гелеада? Виходить, що і його безсоромна мати-блудниця також жила в домі Гелеада? Як вийшло? Не знаємо. Але за логікою, а також згідно з іншим випадком, пам'ятаєте історію Юди та Тамар? Можна здогадатися, що сталося так, що цей випадок безсоромної поведінки Гілеада міг випливти назовні, стати очевидним для всіх. Тому він мусив взяв цю жінку, щоби ця правда не вийшла назовні. Так само Давид вчинив із Версавією. Ім'я матері Єфти ніде не згадується. Вона також не мала імені в Господі свого навіть, не знаю, чоловіка Гілеада. Кожен раз, коли Гілеад проходив і бачив її та її поріддя, в ньому закипала ненависть. Так нерідко люди ненавидять тих, кого образили, кому зробили зло. Так часто люди ненавидять свідків своєї слабкості, грішності, ницості. Тому в черговий раз, побачивши цю безіменну, він наказав, напевно, наказав слугам щоб її прибрали кудись, не знаю, на задній двір подалі, щоб він, Гілеад, не бачив цю жінку. Можна собі тільки уявити, в якій атмосфері зростав Єфта, маючи тільки матір, упосліджену, принижену усіма. Він не мав права на добре ім'я. Він був ненавиджений іншими дітьми Гілеада, нормальними дітьми, справжніми дітьми, а не такими, як він, байстрюками. Що виніс хлопчина в своєму житті? До речі, народження Єфти могло бути таким собі виявом помсти блудниці по відношенню до Гілеада. Ось він, Єфта, зростає на свідоцтво проти тебе, Гілеаде. Чому я роблю такий висновок? Ім'я Єфта означає «Бог відкриє». Я цілком можу собі уявити той біль, з яким, наприклад, ця жінка оповивала малюка з погрозою, вдивляючись, звертаючись до кривдника батька чоловіка Гілеада. Бог відкриє правду. Бог відкриє твій гріх. Бог відкриє мене, моє поневіряння, мої страждання. Це більш-менш повна картина історії зростання Єфти. Додамо до неї іще невеличку одну риску. Згодом молодого Єфту вигнали з дому. Його брати, нормальні брати, нормальні діти. А батько заступився. Це ж його дім, і він господар в цьому домі. Ні пари з вуст. Пам'ятаєте історію Агарі і Ізмаїла? Сара примусила Авраама використати молоду Агар, а потім виконала її з дому. Авраам тоді промовчив. Гілеад також промовчив. Цей хлопець мав такого батька і мати, що краще було б йому бути повною сиротою. Стільки болю, ран вони принесли в його життя, скільки кривди і руйнувань. Я думаю, небагато сьогодні тих, хто слухають цю передачу, можуть сказати, попри всі провини наших батьків, образи, зранення, непрощення, що ми мали щось подібне. Так ось, всі, хто слухають цю передачу, можуть сказати, мене не спіткала така трагічна доля, як Єфту. А хтось, можливо, схопиться за голову. Це історія про мене. Так може сказати ця людина. Мені, особисто мені, шкода, що ви мали такий болісний досвід у вашому житті, як мав Єфта. Але добра новина полягає в тому, що Бог сьогодні звертається до вас у цьому слові. Я шукаю тебе, і ось знайшов. Ти важливий і гідний. Ти маєш ім'я Єфта. Бог відкриває. Цим героєм Святого Письма, Єфтою, Бог відкриває найболючіші рани наших сердець і запрошую їх визнати, оплакати. Ви коротко відмахнетесь, у мене немає проблем, або бодай у мене немає часу думати про проблеми, треба жити далі. Я не аплодую такій позиції, тому що, на моє переконання, в такій позиції більше не безумовного оптимізму і конструктиву, а прихованого страху відкрити це. Ви справді могли забути багато, забути найболючіше. Так діє наша свідомість, це захисний механізм. Відкриваючи цю рану, ви досвідчуєте лише біль. Тож чому знову це маєте робити? Бо Бог приходить. Зараз. Не завтра. Не за тиждень. Не як у відпустку піду, не як час з'явиться, не як діти виростуть, не як заробляти буду достатньо, не як війна закінчиться. Знаєте цю історію? З понеділка все почну. Так ось, у нас може бути багато таких виправдань, таких понеділків, але Господь завжди говорить, ось час сприятливий. Тобто, просто зараз Він хоче зціляти, оздоровляти, зміцнювати. Добре, повертаємося до Єфти. Його вигнали брати. І знаєте, куди він пішов? До міста Тов, що за Йорданом. Тов в перекладі означає благо, щастя, багатство. Ось куди тікає людина, коли має таку рану в серці, таку порожнечу. До блага, до щастя, до багатства. Ось так ми всі втікаємо і втікаємо до цього щастя, статків, грошей. Думаємо, що вони нас врятують від наших ран. Ми прямо так не говоримо. Ви ж пам'ятаєте, що ми вже давно в захисних цілях забули про свою рану. Тому ми не усвідомлюємо, що насправді нами рухає. Але це не важливо. Ми тікаємо від рани, від батьківського дому і від себе, врешті-решт. Думаємо, що ТОВ, благо, щастя, багатство нам допоможуть. Ми так стрімко втікаємо, що вже не помітили, що Йордан ми вже перейшли, бо ТОВ знаходився за Йорданом. І що з того, запитаєте ви? Справа в тім, що ізраїльські коліна також жили за рікою Йордан, але їх там було мало, і вони були оточені різними язичницькими ворожими племенами. Серце Ізраїля, ковчег Завіту, Скинія, а пізніше храм, знаходилися по інший бік Йордану. Наш герой настільки захопився, тікаючи до щастя, блага і багатства, що не помітив, що Йордан вже проскочив і стрімко віддаляється від Бога і все ближче і ближче підходить до язичників, до поганства. Власне тому я і розпочав цю передачу з того, що Єфта мислив як язичник. Ось є у вас Бог, Амонії, а ось є у нас Бог. Я визнаю вашого Бога, але поклоняюся своєму. Власне, Єфта був язичником також і тому, що постійно втікав до Това, до багатства, щастя, блага, як він його себе розумів, і віддалявся від Бога. В наступній передачі ми продовжимо історію Єфти. Але зараз, трохи забігаючи наперед, скажемо, що Єфта досяг великого успіху, набув багатство і навіть повернувся в дім свого батька тріумфуючи. Але насамкінець втратив головне – свою дитину, єдину дочку. Ізраїльський народ давніх часів досить міцно і конкретно змальовував свої уявлення про багатство. Багатство – це діти. Бездіття – це прокляття, це посміховисько, це ганьба. Так ось виходить, що Єфта гнався-гнався до ТОВ, до блага, грошей, майна, щастя, як він його собі розумів, що не помічав своє найголовніше багатство. Він помітив доньку, так принаймні ми бачимо з тексту, тільки тоді, коли її втратив, коли вона вийшла з подвір'я. Тільки тоді він її зауважив. А про дочку Єфти сказана «єдина дитина». Тобто Єфта втратив все. А чому? Тому що іще раніше він втратив себе. Вже тоді, втративши себе, він втратив все. Взагалі ми нічого не маємо, тільки себе. Все – багатство, статки, престиж, атрибути поваги та респектабельності – часто стають для нас лише пасткою, заспокійливим наркотиком, які дозволяють думати, що можна нормально жити, втративши себе. В цьому ми, хто з більшою, хто з меншою успішністю, намагаємося вправлятися. Піду і я собі трошки повправляюся. Це лише один розріз розуміння життя Єфти. Не судіть суворо, в наступній передачі спробуємо подивитися по-іншому. Поки прощаюся, витирайте пил, ніхто за вас цього не зробить. Ваш Олексій Погорєлов.